Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во ова издание на вестите објавуваме. Со анекдоти и обвинувања започна расправата по уставните амандмани во Комисијата за уставни прашања. Одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски предложи надлежната Собраниска комисија, но конечната одлука се носи со двотретинско мнозинство на пленарна седница. Антиката нема да се вади од учебниците, но проблем се формулациите, вели во разговор за Радио Слободна Европа Виктор Габер, шеф на македонскиот тим во Комитетот со Грција. Слушајте не. До 2023 година треба да биде отворен граничниот премин Маркова нога меѓу Македонија и Грција, а целиот проект, вклучувајќи ги сите необходни инфраструктурни активности, се проценува дека ќе чини 4,6 милиони евра, соопшти денеска владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Според него допрва ќе се прецизира како ќе работи овој граничен премин, дали исто како останатите, но известно е дека ќе располага со потребната инфраструктура. Српскиот и косовскиот претседател Александар Вучич и Хашим Тачи утре ќе остварат средба во Брисел на највисоко ниво и со посредство на шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини, соопшти службата за надворешни работи на Европската унија. Се очекува Вучич и Тачи според соопштението да ја потврдат нивната подготвеност во интензивирање на напорите да постигнат правно обврзувачки договор за нормализација на односите меѓу двете земји. Исходот на изборите во Соединетите американски држави, чие Лок е подален конгрес, нема да им наштети на односите меѓу Русија и државата, зошто веќе се лоши, но не се надзира светла точка за нормализација на руско-американските односи, рече денеска портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Тој порача дека Москва е отворена за диалог, но исто така и дека проблемите нема да се решат сами од себе.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Комисијата за уставни прашања започна втората фаза на процесот за уставни измени. Премиерот Зоран Заев образлагаше и одговараше на забелешките на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Фросина Димеска.
Со директен дуел меѓу премиерот Зоран Заев и поранишниот претседател на Собранието, пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Трајко Велјановски почна втората фаза од процесот за измени на уставот. На дебатата во Комисијата за уставни прашања Заев во име на предлагачот владата ги образложи четирите амандмани барајќи поддршка за нив.
Процесот на уставните измени со предложените амандмани треба да заврши со одлука за измена на уставот што ќе ја донесе собранието со двотретинско мнозинство гласови од скупниот број пратеници. Во одлуката ќе пишува дека овие амандмани се составен дел на уставот на Република Македонија и влегуваат во сила кога грчката страна во парламентот ќе ратификува спогодбата и истовремено кога Грција ќе го ратификува протоколот за членство во НАТО.
Денеска сте порелаксиран и повесел, му реплицираше Велјановски на премиерот, алудирајки на тоа дека во оваа втора фаза во гласањето на пленарната седница закажана за 1 декември, потребно е просто мнозинство од 61 пратеника, не двотретинско. Велјановски рече и дека му честите на Заев што излегол на чело на, како што ја нарече, малата владина група и не се заскрил зад колективно тело кое цврсто решило да го промени уставот. Велјановски преку поговорка дека слон не можел да се изеде наеднаш, туку полека, ја критикуваше владата за постапката за промена на уставот.
Еве, колеги, пратеници, да сме здрави, живи, ќе дојде врво време, ќе видиме третата фаза, тоа ќе мора да истрчате со све што ги имате договорено и со све што треба да го поднесе македонските граѓани.
Немојте, чувствително е прашањето. Одговори Заев на констатациите дека третата фаза ќе била најлоша.
Немат намера ниту опозициони албански партии, ниту владеачки албански партии, ниту било кој партии да го доведат под прашање делот на ЕУ и НАТО и реализацијата на овој договор.
Инаку тој предходно образлучи дека со аманмано 33 во Уставот ке се вметне придавката Северна пред Македонија. Името на државата во Уставот ке биде Република Северна Македонија. Со аманмано 34 во преамбулата одлуките на Асном се заменуваат со прогласот од првото заседание на Асном и се додаваат зборовите Охридски рамковен договор. Асном не се брише од преамбулата, туку напротив ке се споменува два пати, рече Заев. Аманманот 35 предвидува да се додаде реченицата Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, а со аманманот 36 ке се наведе дека Републиката го штити и негува историското и културното наследство и се однесува на државјаните кои живеат во странство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Комисијата за мандатно-имунитетни прашања во собранието со 5 гласа за го усвои предлогот да му се одземе мандатот на пратеникот и поранешен премиер Никола Груевски. Опозицијските пратеници најавија дека на пленарната седница каде ќе се носи конечната одлука ќе гласаат против. За одземање на имунитетот на Груевски потребно е двотретинско мнозинство. Пелагија Стојанчова.
Одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски предложи Комисијата за мандатно-имунитетни прашања до собранието. Одлуката изгласана со 5 гласа за од вкупно 9 членови во комисијата. Мнозинството во комисијата смета дека Груевски е недостоен за пратеничката функција, откако беше осуден на 2 години затвор во случајот Тенк на СЕО. Председателот на комисијата Павле Богоевски вели дека постапката нова комисија треба да биде поука за сите сегашни идни функционери дека власта е обврска.
Должни сме да се ги почитуваме обврските, да се ги почитуваме должностите, а ако не го правиме тоа, ќе бидаме повикани на одговорност.
Рече Богоевски. На гласањето не присуствуваше пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Предходно пратеникот од опозицијската партија Трајко Велјановски во своето обраќање пред комисијата рече дека станува збор за политички процес.
Пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за Понова Македонија ќе биде против за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски.
По неговиот говор, членовите од ВМРО-ДПМН ја напуштија комисиската расправа. Пратеникот од владејачката СДСМ Александар Кирацовски ги отфрли обвинувањата на ВМРО-ДПМН за политички прогон и рече дека секој што го прекршил законот е несоодветно да биде пратеник.
Сметам дека со правосилната одлука и со упатниот акт за издржување на казна затвор, сите аспекти на пресумпцијата на невиновност се веќе исцрпени, а тоа пратеникот Никола Груевски го прави недостоен да биде дел од законодавниот дом и да ги представува граѓаните.
Во име на новоформираната пратеничка група, која произлезе од ВМРО-ДПМН и коалицијата, се обрати пратеникот Сашо Василевски, кој не е член на комисијата. Нивната група смета дека расправата за одземање на мандатот на поранешниот премиер е избрзана. Тие, како пратеничка група, се против одземањето на мандатот на Груевски. Со изјаснувањето на пратениците од ВМРО-ДПМН и од новоформираната група дека ќе гласат против одземање на мандатот на Груевски, неизвестно е дали на пленарна седница ќе се обезбеди двотретинското мнозинство потребно за одземање на мандатот на Груевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Координаторот во комитетот со Грција Виктор Габер вели дека учебниците во Македонија и Грција ќе се разгледуваат, а владите ќе одлучат дали одговараат на духот на договорот од Преспа со кој двете земји стануваат сојузници. Според него антиката од учебниците нема да се вади, но проблем се формулациите. Мирјана Вандичевска.
Господине Габер, дали нешто конкретно се договоривте на состанокот?
Да, ова, како што рековте, тој е прв состанок на кој што се утврдува рамката на нашата работа. Ние заеднички утврдуваме еден документ кој што го викаме правила за постапување, Rules of Procedure. Врз на тие правила се движиме ние во обработка на оваа материја што ни е дадена како надлежност за да ја обработиме согласно договорот кој што е потпишан во Преспа на 17 јуни оваа година. А таа материја е значи учебниците што учениците ќе учат во основното и во средното образование да се преразгледа и да се види дали има моменти, формулации, точки, карти и слично каде што се предизвикува поинакво чувство кај учениците од другата страна. Тоа е нашата должност и владите значи ќе одлучат дали тие препораки што ние ги даваме од стручна гледна точка, дали тие одговараат на она што е духот на Преспанскиот договор, а тоа е дека двете земји стануваат сојузници.
Се кажува дека од учебниците ќе се отстрануваат работи кои предизвикуваат иредентизам. Што е иредентизам?
Иредентизам зависи како го сваќате. Она што е наведено во договорот од Преспа, тоа подразбира создавање на чувства во учебниците, да зборувам сега, создавање на чувства дека некој некому сака нешто да му одземе, да му извлече или да предизвика состојби политички, културни, економски и сличен, кои што кај другиот ќе создадат мањак, значи ќе им се одземе нешто. Ние така баш не го гледаме тој проблем и затоа ќе имаме дискусии заедно со грчката страна во врска и со тој термин. Што значи тоа иредентизам? Затоа што, на пример, нација. Што представува нација за нас и за нив? Има малце разлика, теоретска разлика. Има период кој што не ни дозволува да кажеме дека имаме воедначени мислења. Имате француски период на тоа што е nation, nation. Имате англиски период што е nation. Имате источно европски период, каде што етничкото е многу појако од негали државното.
Како се поима антиката? Дали таа ќе се вади од учебниците во Македонија?
Не, сигурно дека нема се вади антиката. Проблемот е на формулациите. И кај нив, и кај нас. Што представува тоа еден историски настан? Што представува односот на некој владетел кон одредена ситуација? Антиката е цивилизацијска тема која што служи денеска за подобро разбирање на развојот на општеството. Разбирате, не можеме ние да речеме дека не постоела таа или дека се випне. И затоа може би во текот на разговорите ќе дојме до теми кои што во учебниците не се присутни или се присутни по наше мислење погрешно и недоволно за да кај другите ученици од другата страна да создадат поинаков третман на историјата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Излезните анкети и првичните неофицијални резултати од делумните избори за Американскиот Конгрес покажуваат дека контролата врз представничкиот дом ја преземаат демократите, додека Сенатот и натаму останува во рацете на републиканците. Гоце Атанасов.
Станува збор за тоа кој ќе има контролата врз Конгресот во преостанаците две години од мандатот на председателот Доналд Трамп, кој изборите ги оцени како тест за неговата популярност. Во првата реакција по гласањето, Трамп на Твитер напиша дека изборите биле огромен успех и покрај тоа што неговата републиканска партија, според неофицијалните резултати, ја губи контролата врз представничкиот дом. Од Демократската партија пак оценуваат дека ова бил голем успех, охрабрени од одзивот по жестоко поларизираната изборна кампања. Од Њујорк до Калифорнија и од Мисури до Джорджија имаше долги редови на избирачките места. Избирачите и натаму остануваат поделени. Елизабет Кнол вели:
I'm afraid that in my ideal world many of the most extreme
се плашам дека во мојот идеален свет многу од најекстремните партици и краткорочни мислители, особено од краткорочните мислители и нападачи од двете страни, особено од републиканската, не треба да бидат реизбрани. Но во системот за наградување што го имаме сега, јас не сум многу оптимистка во врска со тоа. Со неа не се согласува Брајан Шерман.
I think politics is very important and I think more people need to be involved. I think government does many good things.
Мислам дека политиката е многу важна и мислам дека повеќе луѓе треба да бидат вклучени. Мислам дека владата прави многу добри работи. Републиканците ја уништија почита кон владата со некои работи кои беа многу лоши, но генерално имам позитивно гледиште за владата на сите нивоа. Иако останува проекцијата дека републиканците задржуваат контролата врз Сенатот, сепак успехот на демократите представува известно поместување на сегашниот баланс на моќ во Вашингтон. Трамп, кој со месеци ги критикуваше демократите за уништување на американската економија и за имиграцијата во земјата, ќе биде принуден да се договара со нив за да не ризикува на тамошни поделби во се повеќе поделената земја. Некои аналитичари сметаат дека сега демократите ќе можат да ги интензивираат истрагите за нетранспарентните лични финансии на Трамп, за руското мешање во председателските избори, па дури и да повикаат за негова интерпелација. Трамп, како што е сообштено од неговиот кабинет, ги следал резултатите од изборите заедно со пријателите и семејството во Белата куќа.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.